Pentru că de 10 ani aceste conflicte provoacă o situație economică mizerabilă, limitează posibilitățile de viitor ale acestor copii și este o sursă pentru trafic criminal. OSCE deci ar trebui să lucreze foarte mult în această toamnă. L-am mai întrebat pe Bruce Jackson dacă crede că ar exista posibilitatea ca tensionarea relațiilor cu Tiraspolul să fie utilizată de președintele Voronin pentru a declara o situație de urgență și a anula alegerile. Cred că pentru comunitatea internațională o acțiune militară în bazinul Mării Negre este inacceptabilă. Washingtonul, Bruselul și alți membri proeminenți ai comunității internaționale se vor opune hotărât unei atare soluții. Cu toate greșelile președintelui Voronin, el totuși ține la viitorul Moldovei, iar o asemenea variantă va fi un dezastru. Voronin încearcă să distragă atenția de la tratamentul foarte autocrat aplicat opoziției și presei, dar nimeni nu va accepta o acțiune militară în această parte a lumei în acest moment. Ar fi un dezastru pentru Moldova. Domnule Bruce Jackson, care ar fi similitudinile dintre tensiunile recente în Osetia de Sud și în Transnistria? Între aceste conflicte înghețate există asemănări considerabile. Prima și cea mai evidentă e că ele sunt mai mult o afacere criminală decât o mișcare secesionistă sau de independență. E o problemă de ordine modernă și cred că comunitatea internațională nu susține independența sau autonomia acestor regiuni, care sunt parte din teritoriul integru al Moldovei și al Georgiei. În același timp, există convingerea că aceste două conflicte trebuie să fie primele pe lista priorităților, pentru că Karabahul de Nord are alte caracteristici, cele ale unui război mai mare. Acestea rămân niște fragmente ale Imperiului Sovietic, de unde armele trebuie evacuate, mediul înconjurător îngrijit, economia trebuie mișcată de la una de contrabandă la una liberală de tip european. Totodată, motivul pentru perpetuarea acestor două conflicte, în Transnistria și Osetia, este sprijinul oferit de Rusia, iar motivația Rusiei nu este binele populației din aceste două regiuni, ci menținerea bazelor sale militare și menținerea influenței sale într-un stil caracteristic pentru secolul XIX, a mai spus Bruce Jackson, președintele influentei organizații non-guvernamentale, Comitetul Statelor Unite pentru NATO. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 33 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode.
Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Cei aproximativ 30 de jurnaliști protestatari de la compania Teleradio Moldova, care au ocupat ieri o sală de ședințe de la etajul 5 al casei radio, s-au aflat acolo noaptea trecută și astăzi. Sala în care se află ei era destinată ședințelor Comisiei de Reangajare a Personalului în compania publică Teleradio Moldova, aflată acum în stadiu de constituire. Jurnaliștii au ocupat-o protestând astfel împotriva acțiunilor comisiei, care i-a exclus de pe lista reangajărilor pe unii dintre jurnaliștii considerați cei mai buni de televiziune și radio, între care Corina Fusu, Viorica Cucereanu, Valentina Ursu.
Ei cer demisia noului președinte al Teleradio, Ilie Teleșcu, a directorului televiziunii Moldova 1, Victor Tăbârță, și a celui de la postul de Radio Moldova, Sergiu Batog, precum și anularea ordinului de reangajare a jurnaliștilor. În afară de cei aflați în sala de la etajul 5, alți câțiva jurnaliști au protestat astăzi în fața casei radio. Viorica Zaharia.
Protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova continuă. O parte din protestatari s-au aflat noaptea trecută și se află și acum în sala de la etajul 5 al casei radio, iar altă parte a lor protestează în fața clădirii. În seara zilei de ieri, după ora 21, directorul companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, a emis un ordin prin care a dispus suspendarea din funcție a 14 jurnaliști care au participat la protestele începute ieri și, citez din ordin, au periclitat lucrările comisiei de concurs. Teleșcu a dispus începerea unei anchete de serviciu împotriva celor 14 jurnaliști. Astăzi, unii dintre cei 14 protestatari nominalizați în ordin, care s-au aflat toată noaptea în casa radio și au ieșit pentru puțin timp din clădire, nu li s-a mai permis să revină, așa încât ei s-au alăturat protestatarilor din fața casei radio. Jurnalista Valentina Ursu.
Din această listă fac parte și eu. Am ieșit doar pe 5 minute și i-am spus polițistului, o să am șanse să mai revin? Da, nicio problemă. În 5 minute am revenit și mi s-a zis că între timp li s-a prezentat ordinul lui Teleșcu și nu mai avem dreptul să intrăm în această casă radio unde am lucrat eu cel puțin 17 ani.
Jurnaliștii consideră că ordinul emis aseară de Ilie Teleșcu nu are putere juridică și urmează să fie contestat în judecată, deoarece, spun ei, Ilie Teleșcu nu deține de fapt o funcție de președinte al companiei publice Teleradio Moldova. Prezentatorul jurnalelor de știri de limba rusă de la postul TV Moldova 1, Valeriu Cebotari.
Avem tot dreptul să cerem respectarea legii. Teleșcu & Company se află acum la conducerea companiei ilegal, deoarece ei au fost numiți președinți ai companiei publice Teleradio Moldova, companiei neregistrată încă la Camera Înregistrării de Stat, actual funcționând companie de stat Teleradio Moldova. Ei, neavând nicio atribuție, ultima dată în calitate de angajați ai companiei de stat Teleradio Moldova, Teleșcu era directorul departamentului programe Cultur Radio.
Nu am reușit să discutăm cu președintele companiei Ilie Teleșcu, iată ce ne-a declarat însă directorul postului de Radio Moldova, Sergiu Batog, care este și membru al comisiei de concurs.
Sunt niște acțiuni ilegale. Nu au fost folosite toate pârghiile de soluționarea problemelor, dacă există aceste probleme. Și rezultatele anunțate de comisia de concurs, desigur că nu vor fi anulate, pentru că au fost respectate absolut toate criteriile, procedura de selectare a angajaților pentru suplinirea posturilor vacante în compania publică Teleradio Moldova. Mai mult decât atât, astăzi a avut loc adunarea colectivului companiei, în special cei care au trecut cu succes concursul, sunt peste 800 de persoane, și din partea administrațiile s-au dat explicații că zilele acestea începe angajarea persoanelor care au trecut, cum spuneam, cu succes concursul. Deci nu poate fi vorba, în opinia noastră, despre vreo anulare a rezultatelor. Din contră, deci evoluează cei care au câștigat și vor ocupa funcțiile. Continuăm să credem că aceste acțiuni sunt inspirate de forțe politice.
Comisia de concurs, a adăugat Sergiu Batog, a solicitat astăzi misiunii OSCE în Moldova și Consiliului Europei să monitorizeze situația de la Teleradio și să-i protejeze pe membrii comisiei de concurs de, cităm, ingerințe politice. Situația de la Teleradio Moldova a constituit subiectul unor dispute și la ședința de astăzi, ultima din sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului. Grupul parlamentar Alianța Moldova Noastră, susținut de cel al Partidului Popular Creștin-Democrat, a propus ca la ședință să fie discutată problema protestelor de la Teleradio, precum și problema școlilor românești din Transnistria. Deoarece majoritatea parlamentară comunistă a respins propunerea, deputații Alianței Moldova Noastră au părăsit sala de ședințe a legislativului în semn de protest. La sfârșitul ședinței, desfășurată cu participarea comuniștilor și a creștin-democraților, deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Secăreanu, a citit de la tribuna Parlamentului o declarație referitoare la situația de la Teleradio Moldova. Reproducem un fragment.
Cerem să fie pus în dezbatere astăzi proiectul de lege privind modificările la legea privind instituția publică națională a audiovizualului, compania Teleradio Moldova, proiect propus de un grup de deputați din fracțiunea noastră. Propunem de asemenea ca astăzi să fie dezbătut proiectul legii audiovizualului elaborat de Asociația Presei Electronice, care a fost expertizat de către specialiștii Consiliului Europei. Cerem de asemenea retragerea imediată de către Ilie Teleșcu a ordinului emis ieri în cadrul nopții privind suspendarea din funcția 14 angajați ai companiei, acesta fiind unul ilegal și care se constituie într-un act de răzbunare.
La rândul său, liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, a citit și el o declarație.
Caracterul ilegal a acestei acțiuni este demonstrat prin faptul că la ea participă în mare parte jurnaliștii care nu au trecut concursul și nu au fost acceptați în funcțiile solicitate. Astfel, fiind provocați de unii lideri a partidelor de opoziție, ei au alcătuit o declarație politică în care este denigrată conducerea țării, conducerea companiei publice și comisia de concurs.
Iată cum a comentat acuzațiile aduse jurnaliștii. jurnaliștilor protestatari, Valentina Ursu.
O declar cu toată certitudinea, nu există interese, vrem doar atât să ne facem meseria și în continuare, mai bine decât ne-o făceam, pentru că la această instituție nu există libertatea cuvântului, nu mai putem informa ascultătorul nici imparțial, nici echidistant și nici obiectiv. Am așteptat din partea Parlamentului o atitudine cât de cât corectă. Suntem dispuși să mergem până la urmă, vom declanșa greva foamei.
Mâine, membrii Comisiei de Concurs de la Teleradio urmează să se întâlnească cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill. Protestatarii au anunțat că nu vor părăsi nici în această noapte sala de la etajul 5 al casei radio, iar o parte din ei urmează să se afle în fața clădirii, unde intenționează să instaleze un cort. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina relatărilor internaționale cu relațiile ruso-române, revenite după mult timp în atenția Bucureștiului și a Moscovei. Premierul Adrian Năstase a invocat marți, în timpul întrevederii de la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin, ideea unui parteneriat strategic cu Rusia, susține agenția de presă Mediafax. Premierul Năstase este citat însă cu declarația: procesele din România de consolidare politică ne permit să privim cu foarte mult interes și în zona noastră și la un potențial parteneriat strategic care, după părerea mea, va fi foarte important cu Rusia, a declarat premierul Năstase.
Vladimir Putin a spus la rândul său că este în general bun climatul relațiilor ruso-române și consideră că există perspective pentru îmbunătățirea acestora. Ulterior s-a anunțat că președintele Ion Iliescu l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin să viziteze România. Chiar în acest an, ultimul mandat al președintelui Iliescu expiră în luna decembrie. Cât de importantă este pentru România în acest moment o relație bună cu Rusia? A întrebat-o colegul nostru Victor Eschinazi Moroșan pe doamna Zoe Petre, istoric și consilier al fostului președinte Emil Constantinescu.
Eu cred că o relație bună cu Rusia este indispensabilă pentru România în orice context. Problema e ce conținut dăm adjectivului bun. Cred că, de fapt, aici pot exista divergențe, pentru că dacă bun înseamnă o relație de respect reciproc, de respect al deciziilor de securitate națională al părților între ele, de recunoaștere explicită și cu dorința de soluționare a unui vechi contencios istoric, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă bun înseamnă să băgăm contenciosul sub covor și să fim pragmatici, ca să zic așa, eu nu mai sunt așa de acord, pentru că, în fine, poate că e sensibilitatea mea în raport cu trecutul, dar eu chiar nu cred că lucrurile se rezolvă prin escamotare. Acum, pragmatic poate să însemne ceva foarte precis, e un lucru cu care și administrația Constantinescu s-a confruntat, și anume dezechilibru foarte grav între ce importăm și ce exportăm în Rusia. Pragmatic vorbind, e o problemă pe care România trebuie să o rezolve, pentru că altminteri va fi într-un deficit cronic, ceea ce îi blochează tot felul de alte căi către o economie de piață funcțională.
Pe plan politic, este România actuală în postura de a propune eventual Rusiei un parteneriat de ordin strategic în zonă?
Nu. Dacă e vorba de parteneriat strategic, cred că trebuie să fim mai puțin enfatici și mai realiști decât atâta. Tot era vorba de pragmatism. Parteneriatul strategic cu Statele Unite a fost propus de Statele Unite României, chiar prin vocea președintelui său, aflat în 1997 în București, și deci avea toate datele unei operații politice serioase. Nu România s-a apucat să propună parteneriate strategice marilor săi parteneri. Rusia e un stat foarte mare. Nu cred că așteaptă asemenea sugestii de la România. Dar, încă o dată, trebuie să vedem exact despre ce fel de parteneriat a fost vorba înainte de a specula pe tema.
Istoricul Zoe Petre, doamna Zoe Petre, a răspuns întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan. Se poate vorbi din perspectiva Moscovei acum de un triunghi Ucraina-România-Rusia? Traian Ungureanu analizează. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Luni părea foarte probabil ca vizita primului ministru Adrian Năstase la Moscova să treacă neobservată. Luni însă, un anume eveniment a dat deodată greutate întâlnirii Putin-Năstase. Manevra ucraineană a președintelui Rusiei. După convorbiri purtate în stațiunea Yalta din Crimea cu Leonid Kuchma, președinte al Ucrainei, Vladimir Putin a vorbit aproape autoritar despre viitorul rus al relațiilor externe ale Ucrainei. Declarațiile președintelui Putin au arestat evoluția politicii externe ucrainiene aproape cu aceeași ușurință care a trimis la închisoare conducerea companiei gigant Yukos. De curând chiar, fostul ministru rus al economiei, Evgeni Yashin, s-a arătat mirat de naivitatea proprietarilor companiei Yukos, care au crezut că pot ajunge la o înțelegere cu Putin. Adevărul e că Putin și echipa lui nu se vor lăsa până nu vor lua compania Yukos din mâna actualilor ei proprietari, a declarat fostul ministru rus al economiei. Aceleași observații ar putea însoți vizita lui Putin în Ucraina. Președintele Rusiei a vorbit pe un ton categoric de necesitatea integrării ruso-ucrainiene. Putin a vorbit apoi de numai puțin de 62 de acorduri care ar urma să fie semnate până la toamnă între Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Ele ar urma să concretizeze proiectul unei așa numit spațiu economic unit. Presa rusă crede că în cazul Ucrainei, presiunile rusești vor dicta semnarea acestor acorduri până la 31 octombrie, data la care vor avea loc alegerile prezidențiale în Ucraina. Președintele Kuchma pare pregătit oricum să semneze. El a întâmpinat vizita lui Putin tot prin câteva semnături esențiale. Un decret emis pe 15 iulie, sub semnătura președintelui ucrainian, a impus schimbarea doctrinei naționale strategice a Ucrainei. În urma acestei modificări, statul ucrainian încetează să mai considere aderarea la NATO și Uniunea Europeană drept obiective prioritare. Dacă președintele Kuchma a ajutat statul ucrainian să se răzgândească, acest lucru are o explicație foarte precisă. Schimbarea de orbită de la vest spre est nu poate fi gândită separat de alegerile prezidențiale din 31 octombrie. Președintele Kuchma nu mai poate candida, dar manevrează intens pentru a lăsa președinția pe mâinile lui Victor Iancovici, prim-ministru și aliat al lui Kuchma. Mutarea i-ar permite lui Kuchma să păstreze o mare putere de influență și ar proteja interesele politice și de afaceri ale cercului din jurul său. Însă succesul acestei manevre nu depinde doar de electoratul ucrainian, ci și de sprijinul direct al Rusiei. De aici bunăvoința radicală și imediată a președintelui Ucrainei față de Vladimir Putin. Pe scurt, centrul de putere de la Kiev e pe punctul de apă și în spațiul economic unit. Altfel spus, în sfera de influență și control a Rusiei. În schimb, același centru va primi probabil un anume gen de sprijin la alegerile prezidențiale. Primul ministru Adrian Năstase s-a întâlnit deci cu Vladimir Putin la 24 de ore după ce președintele Rusiei s-a întors din Ucraina cu certitudinea unui mare câștig de influență în Ucraina, zonă tampon de la granița Rusiei cu Uniunea Europeană. Apariția la Moscova a primului ministru Năstase l-a găsit pe Putin ocupat până peste cap cu linia politicii externe în zona limitrofă a Rusiei. Republica Moldova și România se află în această zonă și e greu de crezut că nu ocupă un loc pe planșeta la care lucrează cu atâta energie Putin. În plus, o împrejurare anume face ca situația României să se asemene oarecum cu situația Ucrainei. În Ucraina, apropierea alegerilor prezidențiale și lupta între centrele de putere pro și anti-Kuchma au permis Rusiei să găsească punctul vulnerabil și să își promoveze interesele. România nu e departe de formula plină de complicații interne a Ucrainei. Alegerile prezidențiale vor avea loc în noiembrie, iar lupta între centrele de putere Iliescu și Năstase e întoi. De altfel, Adrian Năstase a dat deja impresia că e în căutare de arbitru. Mai întâi prin vizita la Washington, iar acum prin vizita la Moscova.
Senatorul american John Kerry a sosit azi în orașul său natal Boston, în a treia zi de când aici a început Convenția Națională a Partidului Democrat, care îl va nominaliza oficial în calitate de candidat al democraților la alegerile prezidențiale din Statele Unite de pe 2 noiembrie. Nominalizarea va fi făcută în cursul nopții de joi. Lucrările de miercuri ale convenției vor culmina cu discursul senatorului John Edwards, pe care Kerry l-a ales să candideze la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite. Edwards va aborda ambele teme importante ale campaniei electorale, Irakul și situația economică, declara soția sa Elizabeth dimineață la televiziunea CBS. Potrivit Associated Press, din discursul senatorului John Edwards, Nu va lipsi probabil teza lansată de el deja că actualul președinte, republicanul George Bush, a creat două Americi, una pentru bogați și alta pentru ceilalți. Democrații își construiesc, între altele, campania pe ceea ce candidatul lor, John Kerry, exprima în felul următor: eu pot și voi lupta în războiul cu terorismul mai eficient decât George Bush. Republicanii, de partea cealaltă, nu uită să reamintească faptul că echipa democraților pentru prezidențiale, senatorii Kerry și Edwards, au votat ambii pentru războiul din Irak. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera, care este în acest moment, potrivit sondajelor de opinie, cota de popularitate a lui John Kerry.
Deocamdată, sondajele arată un scor egal, dar se poate spune că există un apetit pentru schimbare. Domnul Kerry era în pragul convenției mai bine plasat în sondaje decât Ronald Reagan în 1980 sau Bill Clinton în 1992, ultimii doi candidați care au avut de înfruntat un titular al postului de președinte. Campania domnului Bush argumentează însă că în cazul actorului șef al executivului, cota de popularitate este în creștere, iar domnul Kerry nu este lipsit de probleme. Un recent sondaj ABC News Washington Post arată că democratul a pierdut teren în fața domnului Bush în chestiuni cum ar fi terorismul, Irakul, impozitele și chiar sistemul de îngrijire a sănătății. Democrații care simt vulnerabilitatea actorului șef al executivului au dat o parte de înțelegere dintre ei pentru a forma un front comun la prezidențiare. Întrebat în legătură cu slăbiciunile președintelui, Ben Jeffers, fostul șef al Partidului Democrat din statul Louisiana, a spus, citez, slăbiciunea poate fi sintetizată în două cuvinte, activitatea sa. Faptul că a preluat un surplus bugetar și-a periclitat viitorul copiilor noștri, ajungând la un deficit record. În aceste zile, la convenția la Boston, democrații încearcă să-l definească pe John Kerry în fața alegătorilor într-o manieră care să fie convingătoare. Banii cheltuiți pe spoturi electorale, 82 de milioane de dolari până acum, nu s-au dovedit suficient. Alocuțiunea de mâine a candidatului se va dovedi, susțin analiștii, decisivă.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Am început emisiunea cu problemele școlilor din Transnistria. Încheiem cu problemele tinerilor din regiunea Cernăuți care doresc să studieze la universitățile din Republica Moldova. Relatează Vasile Regățan și ne cerem scuze pentru calitatea tehnică a relatării.
În baza acordului semnat între Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina și Ministerul Educației din Republica Moldova, 36 de tineri din regiunea Cernăuți urmau să-și continue studiile începând cu 1 septembrie anul 2004 în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova. Dacă anul trecut au fost acordate de către Ministerul Educației din Moldova același număr de burse tinerilor bucovineni, însă doritori de a-și continua studiile în această țară au fost doar 15, putem constata că situația a rămas neschimbată și în acest an. Numai 16 tineri români din regiunea Cernăuți și-au exprimat dorința să-și continue studiile în Republica Moldova. Acești tineri au susținut cu succes prima probă de admitere. Cu unii dintre aceștia am reușit să stau de vorbă.
Mă numesc Teodora Cădmila, din satul Egești, raionul Strujneț. Vreau să plec la Moldova deoarece acolo este în limba română să învăț, să devin un biolog, să-mi continui studiile.
Mă numesc Rusnac Virel Grigorevici, sunt din satul Mămăligă, raionul Nosulița. Vreau să învăț în Moldova, fiindcă acolo am și neamuri și este limba maternă în care vorbesc, să-mi fie mai ușor. Vreau să devin un doctor bun, să lecuiesc oamenii.
Mă numesc Paiș Marin, sunt din raionul Hliboca, din Carapciu. Am terminat liceul Mihai Eminescu și doresc să-mi continui studiile în Republica Moldova, în Chișinău, la Academia de Științe Economice. Vreau să devin un om ca părinții să se mândrească de succesele mele.
Printre profesorii cu renume de limba și literatura română din regiunea Cernăuți se numără și doamna Ludmila Rotaru din satul Ustroiești, raionul Noua Suriță, care probabil a venit să încurajeze pe foștii absolvenți acestei instituții de învățământ. Pe cine îi petreceți în lumea cea mare? Pe cine i-ați ajutat în viață și ce așteptați de la acești abiturienți, de la acești tineri care deja s-au decis să-și continue studiile în Republica Moldova?
În primul rând, aducem sincere mulțumiri Direcției Regionale de Învățământ pentru faptul că absolvenții noștri au posibilitatea de a-și continua studiile la diferite specialități în, atât în Republica Moldova cât și în România.
Situația e cu totul de altă natură în ce privește dorința tinerilor din regiunea Cernăuți de a-și continua studiile în România. Deja sunt 30 de doritori de a-și continua studiile în această țară. Comisia de primire speră că până la 31 iulie vor fi depuse peste 60 de cereri din partea tinerilor dornici să studieze în România.
Mulțumesc, Vasile Regățeanu. În comentariul său politic, Vitalie Ciobanu analizează ultimele evenimente din Transnistria, dar și greva jurnaliștilor de la Teleradio Moldova. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Deși prin alte părți relaxarea estivală și-a reintrat de mult în drepturi, în Republica Moldova e în plină derulare sezonul neliniștilor extreme, care par să dea în clocot sub vălul temperaturilor toride. Ce urmărește Tiraspolul cu închiderea școlilor românești subordonate Ministerului Educației de la Chișinău? Există vreo legătură între sentința de condamnare a Federației Ruse ca stat agresor în războiul din 1992 împotriva Republicii Moldova, pronunțată de CEDO acum două săptămâni, și dezmățul de azi al separatiștilor? De ce a venit atât de târziu reacția președintelui Voronin la sediul școlilor românești din Tiraspol, Tighina și Râbnița? Va avea curaj Chișinăul să ceară schimbarea formatului de negocieri în jurul Transnistriei prin implicarea Statelor Unite, Uniunii Europene și a României? Există un plan secret Voronin-Smirnov care urmărește escaladarea tensiunilor în zonă în numele promovării unor interese electorale. Întrebări de genul acesta roiesc continuu în paginile presei moldovene, născând o mulțime de speculații și ipoteze spre delectarea amatorilor de scenarii. O parte din cei care se pronunță merg pe intuiții de suprafață. Alți comentatori construiesc scenarii improbabile, dacă nu chiar fanteziste. Este și greu să ai certitudini cu o administrație comunistă ce descoperă, dramatic, că are de plătit un preț pentru a rămâne la putere. Dar care va fi acela? Ereditatea, felul de a gândi și obediența promoscovită împinge pe CRM-ul în banca lui Smirnov, cu care își recunoaște, metaforic vorbind, aceeași grupă de sânge. Nu încercaseră oare și oamenii lui Voronin să dea peste cap sistemul educațional din Moldova prin tentative de rusificare și deznaționalizare de tip stalinist, când doar protestele energice ale societății civile și ale unei părți din opoziție în frunte cu PPCD i-au obligat să dea înapoi? Iată că de această dată, în mod ciudat, comuniștii se văd în situația, ca partid de guvernământ, să apere în Transnistria ceea ce încercaseră ei înșiși să distrugă acum 2 ani în Basarabia. Și asta fără să renunțe la propriile planuri de restaurație bolșevică. Situația de la Teleradio Moldova, unde are loc o adevărată epurare politică a ziariștilor incomozi, evocă situația libertății de expresie în regiunea separatistă. Așa zisa concepția politicii naționale de stat, ca să dăm un alt exemplu, lege votată de majoritatea comunistă din Parlament, în care românii sunt definiți ca minoritate națională în Republica Moldova, iar limba și națiunea moldovenească sunt declarate realități intangibile, seamănă, la fel, în finalitatea ei monstruoasă, cu etnocidul declanșat împotriva școlilor românești din Transnistria. Deosebirea este că punerea în practică a concepției comuniste se va face probabil fără mobilizarea cazacilor. Deși cine poate ști? Spuneam mai devreme că la Chișinău până și comentariile celor mai avizați observatori aleargă în trena evenimentelor. Asta pentru că marea politică în Moldova se plămădește în cabinetele impenetrabile ale puterii comuniste și ia chipul fobiilor, impulsurilor necontrolate, reflexelor de aparatcici ale unui grup de persoane ce și-au rătăcit epoca istorică. Domnul Voronin își făcuse un blazon, un orgoliu personal din pretinsa reunificare cu Transnistria și a fost convins că își poate atinge țelul păstrându-și intactă prietenia cu Rusia. Ei bine, președintele moldovean s-a înșelat. Rusia pare să-l fi lăsat din brațe, după ce liderul comunist a dezamăgit-o atât de crunt în episodul cu memorandumul Cozac. De data aceasta, gluma s-a îngroșat din nou și nu mai încape loc de aparențe. Dacă separatiștii își vor continua acțiunile criminale la adresa școlilor românești, ignorând ultimatumul Chișinăului, guvernanții moldoveni vor fi nevoiți să adopte cea mai antipatică decizie din câte și-ar fi putut imagina, și anume să ceară oficial implicarea Occidentului în dezamorsarea crizei și schimbarea formatului de negocieri în jurul Transnistriei, cu toate consecințele ce vor decurge de aici pentru influența rușilor în Republica Moldova. Alternativa înseamnă înfrângerea în fața regimului separatist și subordonarea propriilor interese de putere manevrelor imunde ale Tiraspolului. În acest moment, e limpede că guvernanții moldoveni nu sunt pregătiți să asume niciuna din cele două opțiuni, însă ezitările lor își vor epuiza în curând iluzia amânării. În timp ce la Chișinău comuniștii își joacă dramoleta, chipzuind care din cele două rele, la fel de primejdioase pentru viitorul lor politic, să aleagă, capitularea în fața lui Smirnov sau ruperea relațiilor cu Rusia și asumarea reală a exigențelor europene, în școlile asediate de la Tighina și Râbnița, elevii români rezistă asalturilor miliției